Nové technologie sebou přinesly také nový způsob vedení války. Takový, ve kterém se jako zbraně používají informace vymyšlené, zkreslené nebo vytržené z kontextu. Píše se v rozsáhlém článku na serveru aktuálně.cz. Které dezinformace na Čechy nejvíce zapůsobily? Na koho se dezinformační zprávy nejvíce zaměřují a jak ovlivňují politiku? Jsou Češi skutečně v zajetí lží a dezinformací? Spoluautor článku, novinář z aktuálně.cz Lukáš Prchal je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Prchale, proč vy v článku na aktuálně.cz o dezinformacích píšete jako vlastně o nové světové válce?
Tak nová světová válka je to samozřejmě titulek, ale my jsme přesvědčeni, nebo nejsme ani tak přesvědčeni, dezinformací se objevuje poslední roky více a více a jsou vlastně nebezpečné a upozorňuje na ně každý rok stále více i Bezpečnostní informační služba.
V čem vidíte to nebezpečí? Není tomu tak, že dezinformace v nějaké míře tady byly vždycky?
Dezinformace tady určitě byly vždycky, ale jak jsem říkal, v poslední době, v posledních letech se začaly nějakým způsobem stupňovat a to nebezpečí samozřejmě je v tom, že fragmentují společnost, jsou lidé si utváří úsudek na základě nepravdivých informací a ohrožují vlastně nějakým způsobem liberální demokracii a útočí nebo podrývají důvěru v demokratické instituce.
Je to tedy tak, že dezinformace nejsou nový fenomén, ale že je nový způsob šíření dezinformací?
Určitě, přesně. Dezinformace nejsou nové, byly tady vždycky, ale s příchodem moderních technologií, sociálních sítí se šíří daleko rychleji, jednodušeji a lidé jim vlastně snáze dokáží naslouchat a naslouchat.
Je to daň za ty možnosti komunikace, které v dnešní době máme? To, že můžeme konzumovat zprávy na internetu téměř online, to, že komunikujeme přes sociální sítě, že mnohdy čteme zprávy jenom na sociálních sítích velmi útržkovitě, headlinovitě?
Určitě a je to určitě daň za to, že vlastně máme jednodušší přístup k informacím. A o to podstatnější je, aby vlastně si lidé uvědomovali, odkud čerpají ty informace, jak na ně pohlížejí a aby si uvědomovali, čemu vlastně jako věří.
Vy jste s vašimi kolegy na aktuálně.cz se tedy pokusili nějakým způsobem shrnout to, jak dezinformační weby nebo servery pracují a jaké informace se tam, respektive dezinformace, se tam objevují. Jaký jste zvolili klíč pro to, o kterém webu, serveru nebo facebookové stránce už můžeme mluvit jako dezinformační?
Tak my jsme získali určité dokumenty, oficiální dokumenty ministerstva vnitra, na kterých jsme vlastně s kterými jsme pracovali a díky nim jsme nějakým způsobem z jejich monitoringu sestavili servery, které spadají do dezinformačního jádra.
Jaký ten klíč má ministerstvo vnitra? Nebo rozumíte, na co se ptám? Který server už můžeme označit za dezinformační a který ne?
S neznámou vlastnickou strukturou neví se, kdo přesně ty informace šíří. Objevují se tam články, které vlastně nejsou vyzdrojované, jsou názorové, nemají tam žádné respondenty a tak dále. Nejsou tam žádná fakta pro ty informace, která se tam objevují.
Ona ta hranice ale musí být velmi tenká, ano, protože některý server může říct, my prostě dáváme široké spektrum názorů, prostor různým názorům a je už potom na čtenáři, aby si udělal názor.
Jasně, tak tady je přímo jeden příklad, se kterým jsme se samozřejmě museli vypořádat, spadají tam třeba do tohohle, z toho, co vy říkáte, spadají přesně, já nevím, můžeme říct vlastně název některého serveru?
Určitě.
Parlamentní listy, které prostě odborníci považují za určitý most mezi dezinformací a tradičním médiem.
Ale přesně to je ta argumentace Parlamentních listů, kteří říkají, my dáváme prostor všem, nejrůznějším jasně názorům a je na čtenáři, aby si z toho vygeneroval vlastní úhel pohledu. Ale když je to špatně, takovýto postup?
No určitě, protože ten člověk tam se neuvěřuje už potom, nebo nepostupuje se. Nekonfrontuje se to, co ten člověk vlastně jakoby říká. Vydává tam svůj vlastní názor a je to třeba i v textu. A Objevují se tam prostě, čili se tam objevují lži a dezinterpretace, dezinformace, které už potom se těžko vyvrací.
Jaký je rozdíl mezi třeba názorovým deníkem nebo názorovým serverem, který je prostě nějak ideologicky zaměřen, a právě serverem, který můžeme označit za dezinformační?
Tohle vám asi nedokážu úplně teďka jako objasnit. Předpokládám, ale že jsem na to trošku odpověděl to předchozí odpovědí.
Můžeme říci, které dezinformace nejvíce zapůsobily na českou veřejnost?
Určitě. Tak v poslední době to bylo třeba, myslím, že první, nedávno se objevila informace na serveru Aeronet.cz, který zveřejnil zprávu o tom, že na těžbě lithia v Česku bude vydělávat sociální demokracie. Ten článek se objevil bez zdrojů, bez důkazů, bez ničeho. A díky vlastně tady tomuhle prvotnímu článku se ta debata fragmentovala a dospělo to až tak daleko, že jsme se vlastně dostali k mimořádné schůzi sněmovny.
Čili byste řekl, že to je věc, která v těch posledních měsících nejvíce zahýbala nejenom českou veřejností, ale vlastně i českou politikou, protože to bylo krátce
vlastně,
před volbami.
Vlastně ano.
Pokud bychom zmínili nějaké další zprávy nebo další dezinformace, které jste mapovali, které jste zkoumali, které měly velký dopad.
Tak samozřejmě jedna z největších těch dezinformací bylo video, ke kterému se napsalo, že v neznámé evropské zemi napadli uprchlíci dívku. Nakonec se ukázalo, že je to video policejního prezidia v Praze, kde byla skutečně napadená dívka, ale byla napadená narkomany. Další dezinformace byla třeba například červené karty pro prezidenta. Také se objevilo, že to platila americká ambasáda. Všichni to museli, tuto dezinformaci vyvracet, protože se ukázalo, že to není pravda. Také jako první přinesl Aeronet tehdy.
Během toho protestu před pár lety 17. listopadu na Národní třídě. Lukáš Prchal, novinář z Aktuálně.cz, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Prchale, jak dlouho jste na tom rozsáhlém článku, který popisuje svět dezinformací na serveru Aktuálně.cz, s vašimi kolegy pracovali?
Tak pokud si dobře vzpomínám, tak jsme začínali někdy na přelomu února, března, něco takového, od jara.
Čili v podstatě skoro celý rok.
Skoro celý rok.
Co bylo cílem?
No, cílem bylo to, co jsme vydali, zmapovat dezinformace v Česku s nějakým přesahem do zahraničí, do Evropy.
Zabývali jste se i tím, jak vlastně dezinformace vznikají, nebo kdo je šíří?
Zabývali, zmapovali jsme několik lidí, kteří jsou vlastně vlivnými dezinformátory v Česku. Zjistili jsme také to, že vlastně ministerstvo vnitra eviduje zhruba něco mezi 50 až 100 lidmi, kteří jsou vlastně šiřitelé, autoři dezinformací v České republice.
Můžeme si trochu blíže tyto osobnosti představit, nebo ty nejvýznamnější představitele těch dezinformačních webů nebo serverů?
Určitě. Tak já bych, když už jsme se drželi hodně toho Aeronetu, já bych třeba jako uvedl autor Aeronetu, který je vlastně neznámý dodnes, nikdo nedokázal odhadlit jeho identitu, vedoucí kolotoče VK, který je právě díky těmto článkům, už kterých jsme se zmínili, velmi vlivný. Potom jde třeba o Jana Kapala, pana Kašuka, Jana Korála z New World Order Opposition a taky se nám podařilo letos odhalit jednoho českého migranta žijícího v Německu, Nikolase Pravdu, který je v Německu považovaný za jednoho z vlivných dezinformátorů.
Zabývali jste se také financováním těch dezinformačních webů?
Zabývali, ale něco takového rozkrýt je neuvěřitelně složité a Přišli jsme třeba na to, tam nebylo ani možné na co přicházet, to je úplně známá informace, hodně čerpají peníze z reklam a z dobrovolných příspěvků svých čtenářů, jako je to právě u pana Korála na New World Order Opposition, ale také samozřejmě se ukázalo, že některým lidem přispívají
čtenáři.
Čtenáři určitě, ale přichází peníze i ze zahraničí. Tam byl případ, zmapovaný případ pana Kašuka, který dostával peníze z Ruska. to bylo, bylo to v rámci jenom několika stovek eur, ale ten případ se někdy v polovině tohoto roku zveřejňoval.
Dá se to dokázat, nebo na základě čeho vy jste na to přišli?
Na tenhle případ jsme nepřišli my, to, to byla práce ukrajinských hackerů, kteří získali informace z e-mailových účtů, ale dokázat se samozřejmě to, jak se získávají peníze z těch reklam, nebo to, že žádají ty peníze, tak jednoduše stačí si přečíst stránky, ty dezinformační stránky a to, jak oni tam na New World Order Opposition přímo vyzývají, pošlete mi peníze, potřebu tolik a tolik.
Protože když jste zmínil právě příklad třeba toho, že některému serveru mohl přijít příspěvek z Ruska, tak tam se nabízí ta otázka, jestli to je opravdu dokazatelné, jestli to nemohl být někdo z Ruska, kdo třeba zase chtěl znedůvěryhodnit činnost těch serverů.
Rozumím vám. Nedokážu říct, já jsem ty informace přebral z tak, jak přišly z médií.
Kdo je nejčastější cílovou skupinou těch dezinformačních webů, serverů?
Tak podle sociologů jsou to, a teď budu používat přímo ty termíny sociologů, poražení globalizace a lidé nespokojení s vývojem po roce 89.
Dá se to konkrétně specifikovat, jaká skupina obyvatel podle věku, vzdělání?
Tak lidé nespokojení s vývojem po 89. roce jsou většinou nad 60, s nižším vzděláním a mají horší socioekonomickou situaci.
Dá se říci, že dezinformace se šíří jenom v rámci určité skupiny, v rámci určité v uvozovkách bubliny, anebo prostupují napříč různými skupinami společnosti?
Prostupují určitě napříč skupinami, ale samozřejmě začíná to v nějaké uzavřené skupině, nebo ani nemusí uzavřená, ale v nějaké bublině, která vlastně tu informaci potom dále šíří mezi další lidi kolem sebe.
A můžeme říci, že takovým základem jsou různé třeba facebookové skupiny,
určitě, ano, určitě.
Dochází k tomu nejčastějšímu šíření těch dezinformací?
Určitě, 100% tohle to můžeme říct. Na Facebooku je množství takových skupin a některé z nich jsme také analyzovali. Mezi do těch skupin dokonce spadají i někteří politici, kteří tam aktivně přispívají nebo aktivně se účastí v těch skupinách diskuzí.
Máte zmapovánu čtenost těch nejčtenějších dezinformací? V jakých řádech se vůbec pohybujeme?
My jsme se nepohybovali ve čtenosti, ale v interakcích na článek. Jak moc lidé vlastně s nějakým článkem, jak na to reagují. My jsme vlastně mapovali u všech těch serverů, které jsme zařadili mezi dezinformační, tak jsme sezbírali data několika článků a k tomu jsme zjišťovali, kolik lidí průměrně je lajkuje na Facebooku, nebo je sdílí, nebo je komentuje.
Dá se říct, který server má takto největší sdílení nebo největší reakce?
Dá, určitě se to dá říct, protože jsem si to i vypsal. Aeronet, vlastně je to Aeronet, který my jsme mapovali 94 článků, jsem si tady napsal, který měl ale úplně nejvíc interakcí. 2335 na jeden z těch článků, což vlastně v průměru vychází nejvíc z celého toho seznamu dezinformačních serverů.
Čili pro ty servery je důležité nejenom tedy mít vysokou čtenost, ale mít i co nejvíce interakcí.
Přesně tak, co nejvíce sdílení a komentování, protože pak se to dostává k víc a více lidem.
A stejně tak, pokud ta dezinformace je vyvrácena, tak předpokládám, že tu pravdivou informaci si přečte méně lidí než to původní. Funguje to tak? Dá se to nějak změřit nebo spočítat?
Nedokážu to říct, ale předpokládal bych to. Protože ta informace už, nebo ta dezinformace v těch lidech už je nějakým způsobem zakořeněná a těžko se jí vzdává.
Lukáš Prchal, novinář z Aktuálně.cz, je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o dezinformacích. Můžeme říci, jakým způsobem fungují dezinformace v zahraničí, v okolních zemích?
Tak určitě se to dá říct. My jsme se na tohle úplně nejvíc nezaměřovali, ale tak na Slovensku třeba fungují úplně stejně. V Polsku je ta situace trošičku jiná, protože v Polsku hodně ty dezinformace jsou zaměřené, tak jako u nás, na národovectví, ale u nás ještě to přerůstá k tomu, k takovému tomu jako podněcování Rusko je skvělé. Tohle to by v Polsku třeba neprošlo. A velký problém samozřejmě se šířením dezinformací mají v Pobaltí. Tam jsou na tom pravděpodobně v celé Evropě nejhůře a tam už jsou, oni to sami říkají, v otevřené válce přes 2-3 roky.
Dá se říci tedy, jestli více zasaženy jsou dezinformacemi a hybridní válkou země východního bloku, východní Evropy, anebo jestli můžeme sledovat dezinformační válku i na západě, ať už Británie, Spojené státy, Francie, Německo?
Určitě. Po celé Evropě můžeme sledovat, jak jsem říkal, pobaltské státy jsou zasaženy nejvíce, ale celá Evropa bojuje s dezinformacemi.
My jsme tady několikrát zmínili Rusko. Generál Petr Pavel, v současné chvíli předseda vojenského výboru NATO, před časem pro Hospodářské noviny řekl, teď cituji jeho slova: Rusko vyhrává nad Západem v hybridní válce, tedy v šíření dezinformací a vměšování se do západních zemí, například ovlivňováním voleb. Konec citace. Jsou na to ale nějaké důkazy?
Tak když se vrátím tak na začátek, tak už jsem říkal, že vlastně jeden server zveřejnil informaci o lítiu. Některé informace tam byly naprosto nepodložené, manipulativní. Dá se předpokládat podle odborníků, že kteří to nedávno právě také zveřejňovali, že tyto informace ovlivnily parlamentní volby v Česku. Do jaké míry je otázkou, ale určitě ovlivnily.
Ale v kauze lithium přece nemáme důkazy o tom, jestli ta informace pocházela z Ruska nebo ne.
To určitě ne. Já jsem odbočil od toho Ruska, jenom jsem chtěl uvést příklad, který mohl ovlivnit volby.
Nepřeceňuje se vůbec význam těch dezinformací?
Tak pokud by se přeceňoval, tak já bych předpokládal, že tajné služby a další instituce na tohle téma vůbec nebudou reagovat.
Když se vrátím ještě k tomu Rusku, několikrát to zaznělo i v průběhu toho našeho rozhovoru, je opravdu relevantní označovat Rusko za původce dezinformací nebo za hlavního šiřitele?
Já jsem snad asi ani neřekl, že Rusko je hlavní šiřitel dezinformací.
Já jsem neřekl, že jste to řekl. Já se ptám, jestli tak to můžeme vůbec vystavit tu otázku.
Já bych tak nestavil. Prostě některé ty dezinformace vypadají jako, že ze strany Rusku, tak asi tímto způsobem se to začalo interpretovat. Ale určitě ne všechny dezinformace jsou proruské nebo pro putinovské a že by se tady šířila přímo jenom tato propaganda.
Zabývali jste se vy také tím, jak právě třeba Rusko do těch dezinformací je zapojeno, protože před časem o tom také rozsáhlý článek publikoval v Respektu novinář Ondřej Kundra?
Samozřejmě my jsme tam zahrnuli informace, které zveřejnil Ondřej Kundra, takže, ale nijak šířej jsme je vlastně nerozpracovávali. Zaměřovali jsme se čistě na to, na co jsme se zaměřili.
Bezpečnostní informační služba ve své veřejné části, ve své veřejné části výroční zprávy za rok 2016 píše, a teď cituji ze zprávy BIS: v oblasti vlivových operací Česká republika nebyla v roce 2016 ani před ním primárním cílem ruské hybridní kampaně. Byla ale zasažena vlivovými operacemi či aktivními opatřeními, které byly přímými či nepřímými komponenty ruské hybridní kampaně proti jiným cílům. Mohl byste trochu přeložit to, o čem píše Bezpečnostní informační služba? Co to znamená?
Tak znamená to, že samozřejmě Rusko má historicky v České republice nějaké svoje záměry a...
Co znamená, že Česká republika byla zasažena vlivovými operacemi či aktivními opatřeními?
Já nedokážu říct, co přesně tím Bezpečnostní informační služba myslí, ale když se podíváme trošku do minulosti, tak jsme tady měli velkou debatu před lety ohledně výstavby radaru v Brdech. A tam se objevilo mnoho dezinformací. Já jsem nedávno dělal rozhovor se šéfem BIS a on přímo mi v tom rozhovoru řekl, že tehdy docházelo k vlivovým operacím právě nad tímto tématem ze všech stran, ale prostě ty dezinformace se v té době objevovaly a fragmentovaly celou debatu a lidé začali pochybovat, byli manipulováni.
Když budu citovat z toho vašeho článku, jehož jste spoluautorem na serveru aktuálně.cz o dezinformacích, tak tam se píše: NATO považuje za hlavního tvůrce lživých zpráv v Evropě Rusko. Využíváním dezinformačních prostředků a relativizací pravdy se Moskva snaží rozmíchávat nedůvěru v instituce liberálního státu v Evropskou unii či NATO. Tak ta otázka zůstává v podstatě stejná, jako v případě, když jsem se ptal na ten citát generála Petra Pavla. Jak lze dokázat to, že hlavní tvůrce lživých zpráv v Evropě je právě Rusko?
Tak teď možná by se na to dal podívat ještě trošičku jinak. V Rusku existují něco, čemu se říká trolí farmy, kde jsou lidé placeni za to, aby přispívali do diskuzí pod různými články a tak dále a stranili pro kremelským názorům.
Jak to funguje? To opravdu je někde nějaká kancelář, kde sedí desítky lidí, kteří přispívají do diskuzí pod články nebo pod příspěvky lidí třeba v České republice?
Nevím, jestli je to přímo do České republiky, je to více namířeno na severské státy a na Pobaltí, ale celou tuto tématiku zpracovala před časem novinářka Jessica Aro, která se tím dlouho zabývala a popsala celou fungování té trolley farmy. A ano, jak říkáte, jsou zaměstnáni lidi, kteří jsou placeni za v jedné kanceláři a jsou placeni za to, že přispívají do diskuzí a umísťují tam manipulativní dezinformační informace.
Funguje něco podobného i v České republice? Máme takové informace?
Nemáme, nevíme.
Protože ono se to někdy taky nabízí taková ta hypotéza, že velká část internetových diskutérů jsou stále titíž lidé, že těch lidí není za stolik, jak by se mohlo zdát, ale tím byste se nezabývali, nebo touto cestou jste se neubírali.
Nezabývali, nevíme, jestli tady jsou lidé přímo placení za to, že v internetových diskuzích do internetových diskuzí dávají falešné informace.
Aktuálně CZ změřilo u 37 dezinformačních stránek jejich sílu na Facebooku. Jaká ta síla je? Jaké ty stránky mají dopad, dosah?
Teď myslíte ty dezinformační servery nebo přímo stránky na Facebooku?
Ano, dezinformační servery nebo stránky na Facebooku.
Tak ty stránky na Facebooku jsme až úplně tolik neřešili. My jsme řešili ten dopad právě na Facebooku skrze interakce jednotlivých stránek, jak jsou sdíleny, lajkovány a komentovány ty jednotlivé texty z různých dezinformačních serverů. To jak jsem mluvil o například o tom Aeronetu. Ale mohl bych k tomu ještě vlastně dát druhý příklad, protože já jsem mluvil o tom, kolik vydalo článku Aeronet a kolik bylo těch interakcí. Ale ještě jsem si tady vypsal, že třeba Parlamentní listy za ten měřený čas, což byl jeden rok, tak vydali 9931 textů, ale interakcí oproti Aeronetu měli necelou čtvrtinu.
Tak čím to je? Čím si to vysvětlujete?
Asi nedokážu si to vysvětlit, ale je to pravděpodobně tím, že jsou ti lidé více zahlceni těmi informacemi a možná nejsou až tak skandální jako informace, které vydává, nebo dezinformace, které vydává Aeronet.
Dokážete změřit zásah těch dezinformací, na kolik lidí ty různé dezinformace dopadají?
Nedokážu vám teďka na to odpovědět. Nevím.
Je to těžko změřitelné.
Je to těžko změřitelné. Říkám, že my jsme měřili jenom to, kolik bylo těch interakcí na jeden text.
Dá se dezinformacím nějak bránit?
Tak bránit se jim samozřejmě dá vyvracením těch dezinformací a upozorňovat na to, že tady se objevuje falešná zpráva.
Řekl byste, že stát dělá dostatek v tomto směru?
Tak vždycky se dá dělat víc, ale já si myslím, že teprve na začátku tohoto roku začala na ministerstvu vnitra působit skupina proti dezinformacím, ale tak samozřejmě jenom vyvracením lživých informací se nikam nedostaneme. Základ je, aby lidé měli kritické myšlení a nepřebírali informaci jenom tak, že jim přijde a snažili se nad tím nějakým způsobem přemýšlet v kontextu a dohledali si informaci, jak to opravdu je.
Jste zmínil právě to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklé začátkem letošního roku při ministerstvu vnitra. Dá se už po vlastně tom skoro roce fungování nějakým způsobem zhodnotit jeho práci, jeho přínos?
Moc rád bych, ale já to vlastně jako nedokážu. Vím, že vyvraceli některé informace nebo některé dezinformace, ale já jejich přínos samozřejmě vnímám pozitivně, ale nedokážu říct, do jaké míry se jim všechno povedlo nebo nepovedlo.
Prezident Zeman velmi ostře kritizoval vznik tohoto centra, říkal, že půjde o jakousi cenzuru, o novodobého koniáše, který bude vypínat jednotlivé servery, a nabádal lidi na to, ať čtou různé informace a pak si udělají vlastní názor vlastním selským rozumem. Není to vlastně nejlepší možný přístup, jak se v té dnešní době, kdy jsme možná zahlcení informacemi, zorientovat?
Tak přístup dohledávání si informací je samozřejmě ten nejlepší možný, aby si každý udělal úsudek sám, ale pokud si vytváříme úsudek na základě už mylné informace nebo dezinformace, tak samozřejmě už se nám pak hůře z toho prvotního postoje ustupuje.
Říká Lukáš Prchal, novinář z Aktuálně.cz, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji.